balanszány.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
A new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining, Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she's sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.
Beograd 1.
Dobar dan. Kako da postignemo ravnotežu između poslovnog i privatnog života? Koliko znamo o svojim pravima, ali i svojim obavezama na radnom mestu? Koje su razlike između mobinga, konflikta i diskriminacije? Kako se reaguje i ko rešava takve sporove koji se dešavaju u firmama? U šetnji danas o knjizi Praktikum poslovnog uspeha. U drugom satu talasanja o ravnopravnosti žena u srpskom društvu. Gosti Mirjane Nikić su Leila Ruždić, pravnica, koordinator Kancelarije za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici opštine Zvezdara, Stefana Miladinović, poslanica i koordinatorka ženske parlamentarne mreže i Meho Omerović, predsednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Republike Srbije. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku, 12 časova i 15 minuta, odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta, politike, ekonomije, kulture, sporta. Prislušajte Radio Beograd 1. Knjiga Praktikum poslovnog uspeha, pravni, emocionalni i socijalni okvir sažima radno pravo i međuljudske odnose u preduzećima. Autorka Olga Vučković-Kićanović, savjetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, gošća je šetnje. Pre svega ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, knjiga obuhvata mnoštvo situacija u kojima mogu da se nađu i rukovodioci i zaposleni u preduzećima. Vi prosto ne dajete neku poruku u smislu kako rešiti na neki određen način, nego kroz zakonske forme koje postoje u Republici Srbiji.
I dobru praksu, koja je primenljiva i ovde. Praksa je preuzeta delimično i odavde, delimično iz inostranstva, ali je primerena našem tržištu rada, našim ekonomskim, socijalnim pa i političkim uslovima, tako da je potpuno primenljiva. I ono zbog čega sam jako zadovoljna, prvo izdanje je pokazalo da je praktikum praktičan. Eto da se i pojedincu zaposlenom i menadžeru i lideru svako je našao nešto što mu je korisno.
Evo, iščitavajući je tih 10 poglavlja koji ste obradili, prosto da pokazuju koje su to situacije i koje su pretpostavljam najčešće situacije u kojima mogu da se nađu zaposleni i sama firma.
Jest.
Da krenemo od početka možda.
Jest. Pa počinje se radom na sebi. Uopšte bih prvo rekla da je cilj ove knjige da opovrgne jedan fatalistički pristup da uspeh dolazi ako se posreći. A ništa ne dolazi ako se posreći. Ako se posreći, dođe samo u prvom trenutku, ali treba to i zadržati.
To traje kratko, pretpostavljam.
To traje, nažalost, kratko. A u poslovnom svetu mogu da kažem da čak ta poslovna sreća je vrlo retko i prisutna. Znači, uspeh se ne dobija na lutriji, nego samo posvećenim radom. Na sebi, na timu, na organizaciji.
Da, evo, to je upravo i prvo poglavlje. Tu ste i napisali i naznačili da je u stvari relativno šta uspeh znači za pojedinca.
Zavisi od ambicije, od želje, od afiniteta. Nekom je uspeh poslovni uspeh, nekom je uspeh na porodičnom planu, nekom je uspeh da bude sam.
Da.
Da ga niko ne uznamira.
Kada pričamo o ambicijama, o nekakvim zdravim ambicijama u preduzeću, šta bi one znači? Šta znači u stvari zdrave ambicije? Kada je preduzeće u pitanju?
Zdrava ambicija znači strategija, prvenstveno. Imati realnu strategiju i imati dobre ljude koji to mogu da sprovedu. Lider kreira inovacije, kreira viziju, menadžer je da to sprovede. Znači, on treba da se bavi time kako da napravi uspešan poslovni tim, kako da napravi organizaciju, kako da podstakne lojalnost, kako da motiviše zaposlene. Vrlo bitno je kako motivisati zaposleni. Lija Koka, na primjer, predstavnik Chryslera, kada je Chrysler bio najjači, je rekao menadžer ne bi trebalo da radi ništa drugo osim da motiviše.
Da mu je to osnovna obaveza.
Osnovna obaveza, što ima istina kad se malo razmisli.
Da. Pominjali ste u ovom poglavlju i strahove, sumnje, vreme u kome živimo, prosto da su oni pogubni nekako za
čoveka. To se odnosi na prvi deo, na rad na sebi, koji počinje jednom divnom kineskom poslovicom, svi imamo dva života, drugi počinje kada to shvatimo. Znači, treba uzeti život u svoje ruke, savladati strahove, frustracije, robovanje stereotipu, da da ne prepričavam knjigu. To su sve, kažem, oprobani modeli koji se mogu primeniti. A ako čovjek želi, ako se potrudi, može da primeni na sebe baš ono što njemu odgovara, što mu je potrebno.
Da, kada pričamo o strahovima, oni su nekako u stvari glavni okidač stresa na poslu.
Jest.
Kako čovjek koji je zaposlen da kaže sebi ne, neću da se plašim?
Ili kažu da je strah od otkaza, on je već godinama po Galupovom istraživanju prvi strah u Srbiji. Kako da kažeš da ne treba da se plašiš? Pa tako što ćeš raditi na sebi da eliminišeš razloge straha. Trudit ću se da budem bolji, da radim kvalitetnije, da napredujem, da se adaptiram potrebama poslodavca, da tražim, da budem konkurentan na tržištu rada. Ako izgubim jedan posao, opredelit ću se za drugi.
Da prosto da čovjek sam sebi da izbor.
Da sebi više mogućnosti.
Da.
Da stvori sebi više mogućnosti, jer život ne daje mogućnosti. Ljudi misle da je to dato, ne. To da, se dobije i zasluži.
Mi živimo upravo u vremenu, evo, gde restrukturiranje Jest. Firmi, gde ljudi dobijaju otkaze, prosto negde to je poruka i pouka.
Jest.
Da je neminovnost i da se treba boriti.
Naravno.
Dalje.
Boriti za svako radno mesto.
Da. Evo, idemo dalje. Ono što ste ovde napisali kao opet rad na sebi, pisanje CV-a.
Jeste.
Jako važna moment, mi uglavnom ne znamo to da radimo. Prosto
ne.
Znamo neku formu, ali ne znamo šta je suština i šta je važno reći kad treba sebe predstaviti.
Jeste. CV je način da sebe predstavite u najboljem svetlu i kao najpoželjnije kandidata za radno mesto na koje aplicirate. Ljudi vrlo često uzaludno pišu CV kao cirkularno pismo, šalju ga, niko im se ne javi. Zašto? Zato što nisu pogledali šta treba konkretnom poslodavcu. Znači, kad se piše CV, prvo treba vidjeti kakva je poslovna politika, raspitati se o poslovnim partnerima, vidjeti koji su ljudi uspeli, zahvaljujući kojim osobinama su uspeli. Ako imamo tu osobinu, treba da je predstavimo. Treba da damo podatke o sebi, da ih učinimo proverljivim. Mnogo je načina da se to uradi. Treba napisati dodatna znanja, navesti veštine koje se poseduju. Mnogo toga ima što treba uraditi. Dobro je napisati u CV jedno motivaciono pismo. Kad se piše o ličnim osobinama, treba se fokusirati na one koje su zaista bitne za dobijanje posla. Naprimjer, ako se konkuriše za marketing, bitno je da ste ubedljivi i komunitivni. Ako konkurišete za računovodstvo, da ste precizni. Znači, treba dati svoje osobine koje najviše odgovaraju, prezentirati ih koje najviše odgovaraju traženim.
Osobno.
Onda ćete sigurno biti pozvani.
Da. Evo idemo dalje, izbor kandidata, dakle službe, to je drugi deo odeljak.
Pravi čovjek na pravo mesto.
Ali službe ljudskih resursa, to je nešto što do skoro uopšte i nije postojalo kod nas.
To se nekad zvalo ona služba kadrovsko odeljenje.
Da.
Ali dobro, sad se shvatilo da su ljudski resursi, u stvari Bill Gates je rekao, ljudski resursi su osnovni resursi svake privrede, svakog poslodavca.
Da,
znači, treba ulagati u ljude, to je jedina dobra investicija.
Kako?
Ljudi nisu resurs koji treba, trošak koji treba smanjiti, nego resurs u koji treba ulagati. Što imate kvalitetnije ljude, stručnije, bolje motivisane, lojalnije, vi ćete uspjeti bolje.
Da.
To treba da znaju poslodavci.
Da je to osnovna stvar.
Osnovna stvar.
Onda idemo na uspostavljanje balansa poslovnog i privatnog života i savladavanje stresa. Dakle, kada pričamo, to je četvrti odeljak, prosto naznačavam samo, kada pričamo o stresu, on je postao
Jest.
Sastavni deo posla, sastavni deo života koji živimo sada. Dakle, u ovoj zemlji nekada se živjelo mnogo sporije.
Jest.
Živjelo se odmerenije, mirnije. Mi smo upali u neko vreme gde sve u brzini i frci nekako se dešava. Dakle, kako ljudi koji rade da prosto negde smanje stres i da pomognu sebi da bi bili produktivniji u suštini.
Prvi korak u borbi protiv stresa je razložiti taj stres. Mnogo je stresora, zadaci, uslovi rada, međuljudski odnosi i oni svi imaju neko kumulativno dejstvo, znate. Svakodnevno čujemo ili izgovorimo rečenicu, evo i ja malo pre, ma pusti me, pod stresom sam. I šta to stvara? Alibi za jednu generalnu frustraciju. Zato treba sagledati šta nas je sve napalo i stvorilo stres. Da li se radi o jednom izvoru izvoru, lancu različitih izvora ili su to kontinuirani propusti u sistemu rada na koje onda treba kazati pretpostavljenom i možda će se oni i rešiti. I onda kad izdvojimo šta su stvarni problemi, lakše dolazimo do rešenja. Često se čak i iznenadimo značaju koji smo dali suštinski nebitnim, potpuno trivialnim stvarima, kad ih pogledamo nepristrasno i sa distance. Stvarni izvori stresa su u stvari mnogo manji broj okolnosti nego što nam se učini kad smo izgovorili tu prvu rečenicu pod stresom sam.
Da, ovde ste napomenuli i pojam sindrom sagorevanja na poslu, koji je jako...
Vrlo prisutan.
Vrlo prisutan i vrlo opasan u suštini.
Jeste. I ljudi ga ne prepoznaju na vreme. On, dođete na posao i sada vi želite užasno dobro da se postavite, da dobijete dobru platu i da napredujete. U tom vi sagorevate. U početku ljudi rade bez pauze, imaju velika očekivanja, postavljaju sebi nerealne ciljeve, trude se da sa svima budu u perfektnim odnosima i sa svojim šefom da bi bili omiljeni, vremenom ih to potroši. Već sa prvim rezultatom manjim od očekivanog, oni postaju nezadovoljni. I onda dolaze razne promene i psihosomatske i čovek shvati tek kad je sagoreo u stvari šta mu se desilo.
To se širi u suštini osim na poslu.
On se širi prosto u koncentričnim krugovima. Počinje na poslu, onda ide na porodicu, onda ide na širi krug i onda ta osoba praktično bude izolovana iz društva jer je dosadna, jer se stalno žali. Da te niko ne voli negativne osobe, osobe isfrustrirane, nezadovoljne.
Kako to prepoznati? Kako prepoznati pa pomoći sebi? Jer u suštini osnova je toga da sam sebi pomogne čovjek.
Pa kažem, posle tog početnog entuzijazma i potpune posvećenosti rada bez dnevnog godišnjeg odmora, velikog optimizma, dolazi jedna faza stagnacije. Ono dolazi ipak postupno i može se prepoznati. Prolazi kroz faze, to je ona fizička iscrpljenost, psihička iscrpljenost, razdražljivost, sarkazam u komunikaciji, početna efikasnost prelazi u neefikasnost, znači nešto što sam radila juče perfektno, sada više ne umem da napravim. Kontinuiran zamor, glavobolja, ranjivost, nezadovoljstvo ljudima, nepoverenje u ljude, nezadovoljstvo samim sobom. To sve mora da ima uzrok. Lako ga je prepoznati, opet ono da se vratimo na stres ako se sve to razloži. Kažem, počinje tim velikim entuzijazmom, završava se velikim neuspehom. Jer ljudi prosto sebi postave nerealne ciljeve koje ne mogu da ispune i onda sav trud je bio uzalud.
Da. Ovdje ste naveli, meni je bilo zanimljivo ovaj primjer Japana, prekovremeni rad u Japanu. To je zaista prosto negde onako tipična slika.
Jest.
Ljudi koji su želeli da urade, ne, oni su radili, mislim, taj procenat samobistava.
Sindrom Karoši, mislite, da. Karoši, iznenadna smrt na poslu. To su ljudi između 40 i 50 godina koji su suviše mnogo radili i umrli su, kažu, iznenadnu smrću. Smrt uopšte nije iznenadna, već je
posledica nečega što se dešavalo i dešavalo.
Nenormalno velikog rada. I zato Japanci strašno vode računa, pošto tu je bilo posla nekih tužbi. To je prva tužila zbog Karoši sindroma supruga jednog gospodina koji je preminuo radeći u Toyoti. Dobila je veliku odštetu i sada Japanci, japanski poslodavci strašno vode računa da se ne radi prekovremeno. Ako se radi prekovremeno, oni naravno plate što su uvek i radili, ali prosto ne dozvoljavaju da čovek dobrovoljno radi prekovremeno. Kaže, da, ostaću do sutra ujutru, završit ću ti posao. Ne, nećeš.
To ne može više.
Da.
I to je rešeno. Da, Japan je sam po sebi karakterističan.
Jeste. Dobro, to su i specifični ljudi, znate, odgovorni, savesni, stoje iza svojih reči.
Da, i to je bilo u vreme ekspanzije upravo njihove industrije. Da. 10:22, nastavljamo razgovor. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Yeah. 10:27, gošća šetnje je pravnica i savjetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Olga Vučković-Kićanović, i pričamo o njenoj knjizi Praktikum poslovnog uspeha. Evo, dolazimo do onog dela koji se tiče mobinga, koji je i vama nekako
do
najbliži...
Do pravnog dela, pravni, emocionalni, socijalni, došli smo do pravnog.
Deo kojim se vi u suštini bavite.
Jeste.
Kada pričamo o mobingu, dakle, evo, zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je u primjeni od 2010. godine.
Jeste, već 6 godina.
Da. Kada pričamo o mobingu, prosto on je u Srbiji nekako isto nova tema.
Jeste.
Nova tema u smislu da ljudi se otvaraju i počinju da prijavljuju.
Jeste. Ljudi misle da je to i nova pojava. Znate, kažu, što je to, neke moderne pojave stalno se pojavljuju? On nije moderan, on je star koliko i podela rada, ali je sada prepoznat sa zaštitom ljudskih prava kao jedan od vidova zlostavljanja. Najčešći u svetu i u Srbiji. Različiti su motivi, naravno, razvijenog sveta i našeg društva, ali je
koji
najčešći.
Su motivi u svetu i koji su motivi kod nas za zlostavljanje?
U svetu su uglavnom emocionalni motivi, znači to je neka želja za samorealizacijom, i onda se eliminiše onaj koga procene kao kvalitetnijeg i boljeg. A ovde su vrlo često politički i ekonomski. Mobiraću te dok ne odeš sam. Bilo zato što si mi politički nelojalan, jer si iz lobija bivšeg, bilo zato što ako zaposleni sam ode, on oslobađa poslodavca od svih obaveza pri otkazu ugovora o radu i na taj način ga vrlo jeftino otera.
Da. A šta sve podrazumeva mobing?
Najšire to je psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje na radu. Tu će se vaši slušaoci poznati u ignorisanju, ako ih neko ignoriše, ako ih izoluje. To je narušavanje ličnog ugleda zaposlenog, znači verbalno napadanje, ismevanje, ogovaranje. To urušavanje ličnog ugleda uglavnom vrši se prema niže obrazovanim ljudima, a prema visoko obrazovanim ljudima od karijere to je narušavanje profesionalnog ugleda i integriteta. To je prekomerna kontrola, stalno i javno preispitivanje odluka, omalovažavanje rezultata rada, omalovažavanje pred poslovnim partnerima, neopravdano isključivanje zaposlenog i stručnog osposobljavanja. Široka je paleta.
Da, evo, kako neko ko osjeća da je mobingovan, šta treba da uradi u stvari?
Ja mislim da treba da se zaštiti. Znate, ljudi se plaše da se zaštite, ali ako se ne zaštite, onda prosto mobber ispituje granicu izdržljivosti, a u toj borbi uvek dobije.
Da.
Znači, treba se zaštititi. Tri su vide zaštite. Po zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu postoji zakonska obaveza da osoba koja smatra da je mobirana pokuša taj spor da reši u postupku posredovanja kod poslodavca.
To je prvi korak.
To je prvi korak. Ukoliko u tome ne uspe, ima pravo na tužbu sudu. Drugi način rešavanja je, koji ja toplo preporučujem, pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova u kojoj ja radim. Tu ne treba onaj prvi uslov po zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, da se mora pokušati rešiti u posredovanju, jer nekad prosto ljudi procene da je spor nemedijabilan. On podnese predlog Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova ukoliko dobijemo saglasnost druge strane da se spor reši mirnim putem, to se vrlo brzo ukonča, rok je mesec dana, ajde i neki dan da se produži, imajući u vidu da sudski sporovi za mobing, evo sad mi je bila jedna gospođa, već šesta godina, među prvima je procesuirala, postupak još traje, isplati se procesuirati pred agencijom.
Da.
E sad ćete me verovatno pitati kako će da da saglasnost mober da se reši. Pa hoće, znate, zato što to isključuje onaj reputacioni rizik. Prvo što je besplatan postupak, drugo što isključuje, štiti ga prosto od tog reputacionog rizika da izgubi, da izađe u novinama. Jer vi vidite sada ljudi uglavnom se informišu o mobingu iz novina.
Da, to je osnovno.
Sad je počelo i mislim da je to jedan dobar vid društvene osude. Jedan od tužbenih zahteva je i objava u medijima. I mislim da je to jako dobro, jer to polako, ali sigurno podiže svest o prisutnosti mobinga i o kažnjivosti mobinga.
Da, evo, a kada pričamo o mobingu, nekako se uvek postavlja stvar da je poslodavac taj koji mobinguje.
Ne mora
međutim,
da bude sam poslodavac.
Da postoji prosto i klika, recimo, istog ranga zaposlenih koji vrše mobbing.
Može. Može da se nađe jedna osoba, mada to nisam baš mnogo nalazila. To bi bilo, na primjer, u nekom razvijenijem svetu, pa kada grupa prepozna nekoga koga želi da eliminiše. A ovdje kod nas to nije. Uglavnom je ili od neposrednog pretpostavljenog ili inicirano od samog poslodavca iz onih razloga koje sam vam spomenula.
Na početku nam
je. Da. A to kada je napada grupa, to uglavnom je prema osobi koja je defanzivna, od koje se očekuje najmanji otpor i koja u stvari nema alternative, nego je samo to radno mesto. Kod nas je to prisutno u stvari za iživljavanje paleta svih frustracija. Nađemo ono koje je najmekši, ajde da ga napadnemo svi. To su one patološke satisfakcije koje, nažalost, naši ljudi često imaju. Iživljavajući se tamo gde mogu najlakše. Gde ne, zašto neću biti sankcionisan.
Tamo gde je neko bespomoćan.
I gde se neko plaši da se zaštiti i gde ne ume da se zaštiti. Problem u zaštiti je i to što ljudi ne znaju da koriste svoja prava, neinformisani su.
To je opet vraćamo se na onaj strah
sami krivi.
Od početka.
Jeste. Znači, vratili bismo se i na prvi deo, na rad na sebi. Ako hoćeš da imaš pravo, ako hoćeš da ga zaštitiš, moraš da ga saznaš, znači moraš da se informišeš, moraš da radiš na sebi.
Evo, naveli ste da raste broj tužbi, ali da u suštini nema statistike zvanične koja objašnjava koliko se mobinga u Srbiji dešava.
Evo, baš sam sad tražila u pisanom obliku od Višeg suda u Beogradu. Čekam, valjda će mi odgovoriti. Nema, ali ja po mom nekom, možda ima 1000, na primjer, pravosnažnih. U našoj agenciji, u celoj Srbiji, u našoj agenciji mi imamo 350 pravosnažnih izvršnih rešenja. I ono što je interesantno, u jednoj trećini utvrđeno je da je bilo mobinga, u jednoj trećini je povreda drugih radnih i socijalnih prava, jer ljudi još uvek ne razlikuju mobing od kršenja nekih drugih prava, a zamislite treće je zloupotreba prava na zaštitu iz lukrativnih razloga, znači pošto vide da se sada to ipak i procesuira i rešava i da se daje i naknada štete za pretrpljen mobing, neko ko prosto poznaje tu materiju, kaže aha,
mogu da iskoristim.
Jeste, ove tri stvari iskoristit ću, utvrdit će se da je bilo mobinga i naplatit ću zato što sam...
Pa to je opet nova vrsta mobinga na neki način.
To je vrsta zloupotrebe.
Rada.
To je vrsta zloupotrebe prava i to se isto sankcioniše po ovom zakonu.
Znači i toga ima.
Jeste, jeste. Zamislite jedna trećina. Znači
to
na ravne
mnogo.
Časti ta tri stvari.
Da. Oh, mnogo smo čudan svet onda ovde. Ili je to svuda tako?
Pa verovatno da je svuda, ali je uređenije, znate, jer bilo bi verovatno i na drugom mestu zloupotrebe da se ne sankcioniše tako ozbiljno.
Da.
Mi smo svi počeli da stavljamo pojas kad su počeli da traže 600 dinara ako ga ne stavimo u vožnji.
Da, 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 i da ovo treba se definiše da onaj ko planira da
jest.
Zloupotrebi situaciju.
Što mi pričamo
ali
podizanje.
Ali time šteti onim ljudima koji zaista doživljavaju mobbing.
Jest.
Upravo to.
Jest, jest.
To je ona osnova svega. Mislim,
yes.
On želi da se okoristi, ali pravi problem onome ko yes. zaista preživljava tako
yes.
nešto. Da se minimizuje ovaj...
Pravi mobing, da.
Da prestaje da...
Yes.
Koje su oblasti u kojima se... Naveli ste da su policija i zdravstvo. Prosveta, hoću
i prosveta,
reći.
I prosveta. U policiji ima dosta. U policiji su, to ste isto gledali iz medija, vrlo česti suicidi za koje se utvrđuje da su vrlo često posledica mobinga. To su već malo labilniji ljudi, to bi sada bilo iz ovog emocionalnog dela mog praktikuma, koji ne mogu sami da izađu na kraj sa svojim problemima. Mnogo su na kraju toga i prošli, možda ne bismo ni vi ni ja.
Izdržali.
Svašta su oni izdržali i prošli.
Da, ovde pominjete...
I onda tu treba jedna psihološka pomoć, na primjer da se mnogo kvalitetnije organizuje, kako ti ljudi ne bi došli u situaciju da se ubiju zbog mobinga, jer bi možda bili otporniji. Da, i naravno obuke kako bi se zaštitili. A u prosveti to je strašno koliko ima mobinga. To je uglavnom, to će sigurno sada veliki broj vaših slušalaca prepoznati, od direktora škola. Ja ne znam da li su ti direktori škola prezaštićeni ili su prosto postavljene neadekvatna lica na te poslove ili o čemu se radi, ali to ne može više biti koincidencije.
Da, to je primećeno kao nešto što je nije samo slučajnost.
Evo ja
nego...
odgovorno tvrdim, znači meni se svaki dan javi po jedna osoba, mobing od direktora škole. Znači imam podatke, ne kažem na pamet.
Da, da li ste u komunikaciji sa Ministarstvom prosvete bili, možda niste?
Pa, da vam kažem, mi nismo. Oni to prijave i Ministarstvo prosvete, ali mi imamo jedan veliki problem, to se sad možda neće dopasti, pošto sam državni službenik, ali najveće, prvo, zbog čega, na primjer, se sudimo u Strasburu, je nerazumno dugo suđenje. Drugo je nekoordinisan rad državnih organa. Znači, da smo mi bolje umreženi, mi bismo bolje to i procesuirali i zaštitili. Kad kažem zaštitili, zaštitili i sebe samo na nivou države. Ali mi nemamo veliku, ali dobro, u nekim većim, na primjer kad su štrajkovi u pitanju, tu imamo saradnju sa resornim ministarstvima, ovdje stvarno nismo imali kontakt. Zato što je to onaj drugi deo posla, a osobe koje trpe mobing, uglavnom, već su sve to prošle i posredovanje kod poslodavca i obraćali se Ministarstvu prosvete i nisu uspeli, došli su do nas.
Dolazimo do odeljka diskriminacije na radu.
Da.
Koji se razlikuje od mobinga, a možda ljudi, također i konflikt na poslu. Negde ljudi ne umeju da naprave razliku šta je šta.
Diskriminacija. Pa znate šta, diskriminacija je uži pojam od mobinga. Ona je vezana za neko diskriminatorno svojstvo. To je u početku bilo rasno, rodno, nacionalno, pa onda se proširilo na sindikalnu aktivnost, pa na politički, pa na socijalni status, da bi na kraju zakon o zabrani diskriminacije rekao i svako drugo lično svojstvo. Svako ima neko lično svojstvo, vi jedno, ja drugo. Znači, to je do te mere prošireno da svako može, ako nije dobio posao ili ako je dobio otkaz ili ako se nešto loše desi na poslu njemu, da kaže razloge diskriminacije. Ako kaže svako drugo lično svojstvo.
Da. Kada je konflikt u pitanju?
Kako mislite, na poslu?
Na poslu,
konflikt.
Da.
Pa treba poznati uzroke. Što je bolja organizacija posla, što je bolje uređen timski rad, što su kvalitetnije podele rada, to je manje konflikta. Znači, konflikt indirektno inicira sam pretpostavljeni.
Da, ovdje ste naveli da se i oni dešavaju kao interesni i emocionalni.
Jeste.
Također, stalno se ponavlja upravo taj neki interesni deo i taj emocionalni deo u svakom odnosu.
Emocionalni nema interes uopšte, on je rezultat ili stereotipa ili nekih nezadovoljstava ličnih.
Gde se daju da karakteristike nekom određenom na...
Jest.
Evo, za kraj, približavamo se kraju. Prosto sam htjela samo da navedem, nismo stigli da sve obradimo do kraja, ali htjela sam da navedem da vi pripremate i drugo dopunjeno izdanje praktikuma. Šta će biti još dodato u...
Pa ovaj praktikum je odgovor na sva pitanja. Ja sam mnogo držala obuka sindikatima, poslodavcima, državnim institucijama i sva pitanja koje su mi ljudi postavljali, ja sam sistematizovala u ovih 10 oblasti za koje sam smatrala da su korisne i napisala. E sad onaj ko je pročito kaže, mene interesuje još nešto, osvetli još malo profil mobera, na primjer, to mi je dosta ljudi reklo, jer ja u tom delu nisam, tu sam se bavila više zakonskim delom, međutim, ljude interesuje i to. Znate, kako, na primjer, sada radim, ja sam napisala, nismo to mogli naravno sada detaljno, da tačno kako treba napraviti CV, primereno onom zašto se traži. E sad ljudi kažu, da, ali šta na razgovoru? Ja sam sada dodala još stranu i po razgovoru.
Da.
Kako
da.
Se postaviti, kako, koja pitanja se mogu očekivati, kako na njih odgovoriti.
Kako se, da, govorili ste u verbalnoj, neverbalnoj komunikaciji.
Jeste. I tu dosta, mislim, uvek, znate, to je živa materija. Znači, da. Nikad nije završena, verovatno. I treće, ako bude sreće, da ću napraviti, da će biti još sveobuhvatnije. Kaže, meni je bitno, što sam na početku rekla tako i da završim, da je praktikum praktičan. Da je ispunio cilj i da je pomogao i zaposlenima i menadžerima i liderima.
Kada možemo da očekujemo drugo izdanje?
Brzo. Mislim da će biti promocija u Novom Sadu.
Dobro. Hvala što ste bili gosti.
Hvala šetnji. Vama.
To the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. I had a man, strong and tall. He moved his body like a cannonball. Oh, fare thee well, honey, fare thee well. I remember one evening in the pouring rain, in my heart was an aching pain. Oh, fare thee well, my honey,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One? Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac. Živan Saramandić, operske arije. Hey,
yeah, I wanna shoot, baby. Kada saznate da vaš najveći neprijatelj nasrće na vašu devojku, kucno je čas da postanete superheroj.
You're probably thinking this was a superhero movie.
Moćan, neodgovoran i opasno zgodan. Deadpool. U bioskopima od 11. februara. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Eko. Sportski spomenar.
Mi smo dokazali da se može i od polu talenata stvoriti igrač. Jer mi smo iz dva godišta izbacili 17 prvoligaških igrača, od kojih čak 5 reprezentativaca Jugoslavije.
Gost, fudbaler Radivoj Radosav. Nedelja, 14. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U srcu starog Novog Sada otvorena je nova galerija. To je ideja akademskog vajara Miodraga Perića i Vuka Markovića koji promoviše umetnost i stripa. Oni žele da ovaj prostor bude namenjen mladim neafirmisanim umetnicima za koje ni na državnom ni na lokalnom nivou ne postoji kulturna politika. Pored toga, žele da daju identitet ovom delu grada u vremenu kada kladionice i igraonice osvajaju svaki kutak grada. Sa Miodragom Perićem razgovarala je Bojana Karavidić.
Za početak priče, važno je reći da se novootvorena galerija nalazi u starom delu Novog Sada, koji se zove Podbara i koji je prethodnih godina u jeku nove izgradnje izgubio identitet. Kaže Miodrag Perić, poznatiji kao Miša.
Na Podbaru se, na staro jezgro grada Novog Sada, se odavno gleda kao na veliku spavonu, otkada je počela, u stvari, ta, nazovi, gentrifikacija. Sad se tu malo bude nekakvi budžaci, ćoškovi i tako dalje. Na ovom mestu je nekada bila svilara, mislim, to treba da se podvuče, iz ove svilare se nekad video Dunav. I sad evo mi upravo gledamo sad u jedan dimnjak jedne fabrike, kao što je nekad neko podvukao da su dimnjaci u stvari nama bili spomenici naše industrije, ne treba ih rušiti. Ovde postoji jedna akumulisana energija. Ta akumulisana energija svakako ne treba biti iskorišćena za spavanje. I mi smatramo, ne samo ja, konkretno kad kažem mi, mislim da ljudi koji tako na ovaj način razmišljaju, da treba raditi nekakvu drugačiju stvar, da treba probuditi pod jedan komšiluk i da treba se boriti za pristojan komšiluk.
Galerijski prostor je otvoren svim mladim kreativcima.
Ljudi koji nešto tu oko nas rade, kreativni ili su obučeni dizajneri, slikari i vajari, šta god da su, ali nemaju ni mesta, ni prostora da se pokažu, dakle nema, ne postoji platforma, niti postoji bilo kakav koncept da se u Novom Sadu tako šta uradi. Mi smo napravili jednu malu galeriju u kojoj će se takvi ljudi u stvari pokazati na kreativnom planu. Prva izložba je bila izložba Simone Dolingi, koja već dugo radi na televiziji, koja je zaslužna za kompletan vizualni identitet radio televizije Vojvodine i mnogih tih vizuelno atraktivnih, privlačnih emisija. Ljudi oko nje nisu, pa čak i njene kolege sa televizije, nisu znali ko je ona. I ja sam hteo da nju izvučemo, dakle, iz kompletne te mase, iz konteksta i da je prikažemo kao jednog potpuno likovnog umetnika, što je ona i jeste. Ona je završila u Bukureštu akademiju i kompletno je slikar, dizajner i sve to, i ona se, to je bilo vrlo uspešno.
Polovina galerije namenjena je stripovima.
Mi sad ovo koristimo kao prostor za promocije, pošto ja prostor delim. Pola tog prostora Vuk Marković koristi za svoju delatnost, jer on izdaje stripove. I ti stripovi takođe su jedan deo podkulture ovoga grada, gde postoji jedan dobra populacija koja to prati i sve to. Vuk izdaje uglavnom stripove koji su off i koje, za koje mnogi nisu čuli, ali on predstavlja na taj način. Dakle, mi ovaj prostor koristimo i za promociju tog stripa koje on izdaje. Između ostalog, tu su Fabulous Freak Brothers i tako dalje, sve ostalo. Konkretno ovaj strip je bio strip o Beatlesima i tako nekakve stvari koje se nameću kao jedan kontrakulturni ili, sada više to ne može da se govori o podkulturnom, jer mi generalno ne znamo šta je mainstream, šta je podkultura, ali definitivno ovo što se radi je kontrakultura svemu što se nameće od strane onoga što nam država servira.
Pred nama je projekat koji bi komotno mogao biti nazvan i Galerijom protiv kladionica. Za komšiluk u kome se nude kulturni sadržaj zalažu se i Vuk Marković i moj sagovornik Miša Perić.
Bez obzira sada što smo mi svedoci velike ekspanzije kladionica, igraonica i svega ostalog, mako misli još različito i šta god da misli o tome, mi to nešto ne vidimo kao vrlo važan znak ili kako god hoćete nešto važno za identitet ovoga grada. Mi se borimo za jedan pristojan komšiluk u kojem će komšije i kompletan deo ovoga, kako da kažem sada, dela grada Podbare, koji je oduvek bio nešto u Novom Sadu, imati sada jedan kompletno drugačiji pristup. Mi se trudimo da budemo stvarno drugačiji. Ne da se trudimo, nego mi jesmo.
Ne vidite profit.
Ne, i to je istina, to je istina također. Dakle, to se mora podvući, ovde novaca nema. Nema novaca ni za kupiti, ni za prodati. Tako da izdržat ćemo, valjda, ne znam.
U novootvorenoj galeriji u srcu starog dela Novog Sada, na Podbari, trenutno je izložba stripa posvećenog Beatlesima. Ukoliko volite grad i šetnju, pronaći ćete je i bez vodiča.
Chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close, wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Satu talasanja o ravnopravnosti žena u srpskom društvu, gosti Mirjane Nikicu, Lejla Ruždić, pravnica, koordinator Kancelarije za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici opštine Zvezdara, Stefana Miladinović, poslanica i koordinatorka ženske parlamentarne mreže, i Meho Merović, predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije. Vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i moje ime Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.